And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets.
Τον αποκάλεσαν ως τον μεγαλύτερο τραγουδιστή του 20ου αιώνα. 150 εκατομμύρια δίσκοι. Ένα Όσκαρ. Μια χρυσή σφαίρα και 11 γκράμμι. Ταινίες, musical, τηλεοπτικά show. Εκστρατείες για να εκλεγούν 4 Αμερικανοί πρόεδροι, Ρούσβελτ, Τρούμαν, Κένεντι και Ρέιγκαν. Και φυσικά είναι ο τεράστιος Φρανκ Σινάτρα, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή 14 Μαΐου 1998, πριν από 27 χρόνια. Και η απόλυτη επιτυχία My Way. Το εδώ με έκανε φροντιστήριο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, ποιος άλλος. Άκου Νίκο Σαπρανίδη, καλημέρα, για να μαθαίνεις όπως έμαθα και εγώ από τον Ιωσήφ. Είχε γραφτεί τελείως αλλιώς το τραγούδι αυτό, από Γάλλους. Το πήρε, το άλλαξε ο Πολ Άνκα. Έγραψε κι άλλους στίχους. Το χάρισε το Φρανκ Σινάτρα. Ήταν πάρε βάλε, του λέει πάρτο και απογειώσου. Έγινε ορόσημό του. Αλλά ο ίδιος έχει πει ότι το συχαίνεται. Δεν του αρέσει, το απεχθάνεται. Και υπάρχει και ένα άλλο εμβληματικό τραγούδι Νίκο Σαπρανίδη του Φρανκ Σινάτρα, Strangers in the Night.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting.
Επιβλητικός, κρυστάλλινη φωνή, βελούδινη, ασύγκριτος.
Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers.
Λοιπόν, ξέρω ότι είναι ιεροσυρία να μιλάς πάνω στον Φρανκ Σινάτρα, αλλά δεν γίνεται. Αλλιώς θα πάρω τη δουλειά του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Θα κάνουμε μουσική εκπομπή με τον υπέροχο Φρανκ Σινάτρα. Θα ακούσουμε κι άλλα. Έχει καμιά εκατοστή επιτυχίες ο Φρανκ Σινάτρα στη συνέχεια. Με τον υπέροχο λοιπόν Φρανκ Σινάτρα, που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή του 98, σας είπαμε, σας λέμε την πρώτη καλημέρα. We've been together. Σήμερα Τετάρτη 14 Μαΐου, με τον ήλιο να ανατέλει σε μόλις 7 λεπτά από τώρα, 6 και 4, Αχνοφέγγι ήδη, πολύ νωρίς, και να δει 8 και 27. Μια ακόμα μέρα που ξεκίνησε με ψύχρα, έχει 13 βαθμούς εδώ στο Μαρούσι. Και βλέπω τους μετεωρολόγους να λένε ότι θα επιμείνει φθινοπορεινά ο καιρός, τουλάχιστον ως την Κυριακή, με συννεφιά, με βροχές, με καταιγίδες. Αλλά μετά θα έρθει, λέει, υποτροπικός αεροχήμαρος. Από την Παρασκευή που θα ξανά έχουμε βροχές, από μεθαύριο, θα κάνει, λέει, άστατο τον καιρό ο υποτροπικός αεροχήμαρος, αλλά θα φέρει και σκόνη και θα ανεβάσει τη θερμοκρασία, κυρίως τα νότια θερμοκρασία, που ήταν χθες, έφτασε στο Ηράκλειο, στη Σίβα Ηρακλείου, τους 27,5 βαθμούς. Τώρα η πιο υψηλή είναι στη Λίνδο με 21,8. Για σήμερα δεν προβλέπονται σπουδαίες βροχές εδώ στην Αθήνα. Συνολικά σε όλη τη χώρα θα έχει τοπικές βροχές ή καταιγίδες, λιγότερες πάντως από χθες. Και στην Αθήνα η θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς, εδώ στα βόρεια πιο χαμηλά, βλέπετε τώρα στους 13. Ξέρει ο κύριος Νίκος ότι μου αρέσει το τραγούδι, αυτό το βάζει. Δεν ξέρω πόσο γλυκά όνειρα έκαναν στα Δωδεκάνησα, αλλά είχαμε 2 παρα 10, δηλαδή 1 ώρα και 50 λεπτά τα μεσάνυχτα, 6,1 ρίχτερ, παρακαλώ, μεταξύ Κάσου και Καρπάθου. Και προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για τσουνάμι, ευτυχώς δεν είχαμε τσουνάμι. Είχε εστιακό βάθος 64,4 χιλιόμετρα ο σεισμός, ήταν 20 χιλιόμετρα νότια της Κάσου το επίκεντρο. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ευτυχώς. Έγινε αισθητός και στην Κρήτη και στην Κο και στη Ρόδο και στα παράλια της Αττικής. Ο καθηγητής Λέκας, με τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, νομίζω δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ παρακολουθώντας το φαινόμενο, είναι καθησυχαστικός και κυρίως λέει ότι δεν έχει καμία σχέση, αν και είναι πάνω στο ελληνικό τόξο ο σεισμός. Λέει τέτοιοι σεισμοί γίνονται μια φορά, δεν έχουν μετασεισμούς, επειδή είναι πολύ βαθιά, στα 60 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, δεν υπάρχει σύνδεση ούτε με Κωνσταντινούπολη ούτε με Σαντορίνη. 7 και 5 θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΑΣΠ, τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα. Λέτε να τον ρωτήσω και για το αυτό που διάβασα χθες στη μεγάλη παγκόσμια μελέτη, ότι το σύμπαν θα πεθάνει νωρίτερα από ό,τι νομίζαμε. Ήταν, λέει, να πεθάνει το σύμπαν γιατί τα απομεινάρια νεκρών άστρων θα εξατμιστούν με μια διαδικασία που θα διαλύσει τα πάντα. Ήταν να χαθεί το σύμπαν, να διαλυθεί μετά από 10 εις την 1100, δηλαδή 10 και 1100 μηδενικά χρόνια μετά από τώρα. Όμως θα γίνει πολύ νωρίτερα, λέει, εις την 10 εις την 78, δηλαδή 10 και 78 μηδενικά. Μάλλον δεν θα το προλάβουμε. Μην ανησυχείτε, αρχίσατε από τώρα τα μηνύματα για τα Τέμπη και το Πόρις Μακαρόνι. Μην ανησυχείτε, θα έχουμε και τον κύριο Λακαφώση μαζί μας, όλα θα τα πούμε. Θα πάμε και στο μαντίο των Δελφών να καταλάβουμε τι εννοεί ο κύριος Καρόνης. Πολύ βιάστηκαν. Πολύ, πολύ. 9 και 10 το πόρισμα, 9 και 20 πρώτες δηλώσεις. Σιγά, και η μεν και η δε. Επίσης δεν είναι τόσο σαφές το πόρισμα. Εντάξει, λέει ότι παίρνουν φωτιά τα λάδια μηχανής, λέει ότι και το άλλο πόρισμα που δόθηκε στη δημοσιότητα, ότι δεν υπήρξε φωτιά στην εμπορική μαξοστοιχεία, αλλά πολλοί σου τα γράφουν σήμερα τα νέα στην πρώτη σελίδα, ότι είναι όλο ήξης αφήξης. Και η Contra News, μαντίο των Δελφών, το Πολυτεχνείο. Θέλω να πω, δείχνει μια κατεύθυνση, αλλά λέει μπορεί να, δεν λέει τι έγινε, λέει τι θα μπορούσε να έχει γίνει. Άρα. Πιο σιγά, παιδιά. Σιγά. Και επίσης, πότε το προλάβατε να διαβάσετε 130 σελίδες? Βγήκε 9 και 10 και 9 και 20. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά και επίσης, έχω πει από την πρώτη στιγμή, το μείζον δεν είναι η πυρόσφαιρα, είναι η σύγκρουση. Είναι τα όσα συνέβησαν, τα ολέθρια. Συνέβαιναν χρόνια με τον ΟΣΕ, με τους σταθμάρχες, με τον συγκεκριμένο σταθμάρχη, με τα δύο τρένα στην ίδια γραμμή. Αυτό είναι το μείζον. Έτσι συγκρούστηκαν τα τρένα, όχι από την πυρόσφαιρα. Έτσι σκοτώθηκαν οι 58 άνθρωποι. Άρα, λίγο πιο κάτω. Χθες ήταν βραδιά Eurovision. Ο πρώτος ημιτελικός, ομολογώ ότι δεν μου άρεσαν τα τραγούδια. Η Κύπρος δυστυχώς αποκλείστηκε. Πολύ ωραία η Μαρίνα Σάτι, η περσινή που συμμετείχε στη Eurovision από την πλευρά της Ελλάδας, τραγούδησε Celine Dion. Ξέρετε, γίνεται στην Ελβετία ο διαγωνισμός και την τιμούν, γιατί η Celine Dion είχε κερδίσει το διαγωνισμό το 1988, τότε είχε εκπροσωπήσει την Ελβετία, η μεγάλη Celine Dion. Και πέρασε το τραγούδι της Σουηδίας που λένε ότι είναι το μεγάλο φαβορί. Ένα συγκρότημα που δεν ξέρω πώς διαβάζεται, KAJ, με το τραγούδι Μπάρα Μπάντα Μπάστου, η σάουνα λέει. Για ακούστε λίγο, εμένα ομολογώ δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, λένε το μεγάλο φαβορί φέτος. Για ακούστε κύριε Νίκο Σαπρανίδη, για να βάλουμε λίγο.
Νοια!
Αν είχα κάμερα να βλέπω το ύφος του κυρίου Νίκου. Αυτό τα λέω. Και το δικό μου και το δικό μου.
Ρίτσι κάξι κόλμε σαουνά. Βίσκαμαρα μπαστού, μπαστού. Όμορο πως δεν πως φρεσίνο. Μπαστού πρέδε λέει επίσης ομπρέδε. Ρούντα κράδερ νοιά. Μπαρα μπαρα.
Η Σουηδία έχει ιστορία στην Eurovision. Αμπά, πάνω απ' όλα. Το μπάστου εμένα δεν μ' αρέσει. Είναι, λέει, το μεγάλο φαβορί του φετινού διαγωνισμού. Καλή επιτυχία αύριο στην Κλαβδία που είναι στον δεύτερο ημιτελικό. Φτάνει, Νίκο, δεν αντέχω άλλο. Απεκατέστησε την τάξη ο διευθυντής του ντιο. Λοιπόν, το πρόσωπο, ξέρετε, πάντα θέλουν να βρίσκουν μια θετική είδηση. Βρήκα, λοιπόν, το καλό πρόσωπο, το θετικό πρόσωπο. Τη λένε Σοφία Καλισκάμη. Είναι μάστερ στο σκάκι. Ξέρετε πόσο χρονών είναι? 5. Έχετε δει τη σειρά Τον Καμπί της Βασίλισσας? Διάβαζα τα όσα λέει ο πατέρας της. Άκουγα το δάσκαλό της στην ΕΡΤ. Από 2 ετών, λέει, είχε εντυπωσιαστεί από μια σκακέρα και παίζει διαδικτυακά και εκπαιδεύεται, κάνει εξάσκηση. Είναι 5 η Σοφία να ζήσει. Είναι, λέει, καταπληκτική, τεράστιο ταλέντο, κάνει προπόνηση, κερδίζει. Είναι αίτητη στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα. Μάλλον κατέληξε αίτητη. Έγινε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκακιού στη Θεσσαλονίκη και είναι 5 ετών, κρατήστε το όνομα, Σοφία Καλισκάμη. Μπράβο. Τώρα, ο πόλεμος της ασφάλτου δεν έχει τέλος. Δυστυχώς, χθες σας έλεγα για ένα τροχαίο που διαλύθηκε ένα αυτοκίνητο, έπεσε με μεγάλη ταχύτητα, υπάρχει και βίντεο. 4 παιδιά, 19, 20 και 21, τραυματίστηκαν. Δυστυχώς, ο ένας κατέληξε. Από τους 4 τραυματίες ήταν πολύ σοβαρά. Στην Ποσειδόνος. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή, έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, προχθές αυτό. Και χθες το απόγευμα έγινε κι άλλο τροχαίο με μια ηλικιωμένη που έπεσε πάνω στις μπάρες, εκεί πάλι στην παραλιακή, τραυματίστηκε. Και έγινε κι άλλο στη Θεσσαλονίκη, δεν είμαστε με τα καλά μας. 14 ετών οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς δίπλωμα. Άρχισαν να τον καταδιώκουν οι αστυνομικοί. Περνούσε το ένα κόκκινο μετά το άλλο. Μπήκε τελικά και στο αντίθετο ρεύμα. Μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τον κυνηγούσαν και μπήκε χωρίς δίπλωμα, περνώντας τα κόκκινα, και μπήκε και στο αντίθετο ρεύμα. Τελικά τον έπιασαν. Είμαστε με τα καλά μας. Και το άλλο που έβλεπα, σχολική εκδρομή στη λιμνοπλαστήρα. Στο νοσοκομείο, μαθητής 17 ετών που μέθησε, 5 μέθησαν συνολικά, 12 καθηγητές συνελήφθησαν. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Πάνε παιδιά εκδρομή και αφήνουν οι καθηγητές να πιούνε τόσο ώστε να μεθύσουν 5 και ο ένας να καταλήξει 17 χρονών στο νοσοκομείο. Συνελήφθησαν, ξαναλέω, 12 καθηγητές. Ναι, και μιλάμε για συλλήψεις. Θυμάστε την δολοφονική επιδρομή στην νομική, εκεί στην εκδήλωση για τις ημέρες καριέρας, και τον σοβαρό τραυματισμό του φοιτητή που τον έριξαν από τις σκάλες του μεταπτυχιακού. Λοιπόν, έγιναν συλλήψεις. Εγώ ήξερα για 6 συλλήψεις. Βλέπω στο προσέλιδο της Καθημερινής για 8 συλλήψεις. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι μισή από αυτούς είναι φοιτητές. Δεν είναι εξωπανεπιστημιακοί. Όχι, όχι. Φοιτητές. Και ο ένας, μάλιστα, του Τμήματος Τουρκικών και Ασιατικών Σπουδών. Και μπήκαν, από τις κάμερες τους βρήκαν τελικά, μπήκαν από εκεί που σας έλεγα, χωρίς κουκούλες, πήγαν στο κηλικείο, φόρεσαν τις κουκούλες και έκαναν την επιδρομή. Φοιτητές, η μισή. Φοιτητές. Φοιτητές. Άρα, ποια πανεπιστημιακή αστυνομία, ποιοι νόμοι, αν μπει ο φοιτητής και μετά φορέσει την κουκούλα και πάει να σκοτώσει κάποιον, τι να κάνουν τα και τα αγκισέ, και θα μπει με την κάρτα του κανονικά και μετά θα κάνει αυτό που θα κάνει. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Σήμερα έχει φοιτητικές εκλογές. Καταλαβαίνω ότι ως το βράδυ, αύριο το πρωί, θα έχουν κερδίσει όλοι. Όπως πάντα, όπως κάθε χρόνο, από τότε που είχα περάσει εγώ από τα έδρανα της νομικής τη δεκαετία του 80, όλοι κερδίζουν. Μην σας μαυρίσω την καρδιά με τα στοιχεία από το έγκλημα στη Λάρισα. Αδιανόητο. Σκότωσε, λέει, τη μητέρα του 21 ετών, 52 η μητέρα του, με 26 μαχαιριές. Αδιανόητο. Πήγαινε η γυναίκα στη δουλειά της 5 το πρωί, γύρισε εκείνος, του έκανε για μια ακόμα φορά παρατήρηση ότι δεν βρίσκει δουλειά, ότι είναι τεμπέλης. Πήρε, λέει, ένα μαχαίρι και την σκότωσε με 26 μαχαιριές. Είναι δυνατόν? Και το θρίλερ με τους 3 θανάτους, αυτό που συζητούσαμε χθες με την κυρία Τιμογλίδου στο Ελληνικό, των 3 ηλικιωμένων, μέσα σε 13 μέρες συνεχίζεται. Κατέθεσε και εκεί βοηθός. Υπάρχουν ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Μας τα είπε χθες η κυρία Τιμογλίδου. Αναζητούν αν έγινε εγκληματική ενέργεια, αν έγινε μόνο επειδή και οι 3 στο νοσοκομείο έφυγαν, αν κάποιος έριξε κάποια ουσία ώστε να φύγουν νωρίτερα. Ο τελευταίος, ο πιο μικρός, ο γιος από κορονοϊό. Ο 75χρονος, η μητέρα ήταν 98, η κόρη 78 και οι τρεις στο νοσοκομείο. Ψάχνουν ή κίνητρο για έγκλημα ή κάποιο οικονομικό άλλο κίνητρο. Προς το παρόν πάντως δεν έχουν βρει κάτι. Προς το παρόν κρατούμε το παθολογικά αίτια φόβου. Τώρα, για να μην ξεχνάμε και τα θέματα της τσέπης μας, έβλεπα δύο έρευνες. Η μία ότι το πρώτο τρίμηνο ξοδέψαμε, λέει, 200 εκατομμύρια περισσότερο σε σχέση με πέρσι. 200 εκατομμύρια. 3,27 δις στα σούπερ μάρκετ. Τελικά και ενίκο για το σούπερ μάρκετ δουλεύουμε όλοι, έτσι. Σούπερ μάρκετ, ενίκιο, λογαριασμοί, εκεί πάει. Οι λόγοι που αυξήθηκε το ποσό που ξοδέψαμε είναι τρεις. Το ένα είναι η αύξηση της κατανάλωσης. Το δεύτερο είναι ότι είναι πια το σούπερ μάρκετ το τελευταίο οχυρό, δηλαδή ότι μαζεύουμε από τα υπόλοιπα και πάμε εκεί, ότι είναι εκεί ρίχνουμε το βάρος. Το τρίτο, χαρακτηριστικό που επισημαίνει η έρευνα, είναι ότι έχουν μειωθεί οι προσφορές. Και επίσης υπάρχει μια άλλη έρευνα που δείχνει ότι πάμε, λέει, κατά μέσον όρο 3,2 φορές τη βδομάδα στο σούπερ μάρκετ, 13 το μήνα. Περισσότερο από όλα πάμε στους φούρνους, 10 φορές τη βδομάδα. Στα καφέ με 6, μίνι μάρκετ περίπτερα με 5,5 και εξειδικευμένα σημεία πώλησης 4 ακολουθούν το σούπερ μάρκετ με 3,2 επισκέψεις το μήνα. Τη βδομάδα, συγγνώμη. 13 το μήνα. Θυμίζω και σήμερα, τελευταία μέρα παράτασης προθεσμίας, αν είστε δικαιούχοι να κάνετε αίτηση για να πάρετε 6, 10 ή 12 νύχτες δωρεάν διακοπών, τα vouchers κοινωνικού τουρισμού, σήμερα τελευταία μέρα, ο οποίος τουρισμός έφερε στη χώρα μας το 24 30,2 δισεκατομμύρια ευρώ, έβλεπα τα στοιχεία. Επίσης, πολύ ενδιαφέρον και στα πρωτοσέλιδα, κατατέθηκε η τροπολογία τη νύχτα για το νέο οικοδομικό κανονισμό με πολλές αλλαγές. Αυτή είναι λίγο πολύ διαφορετική ατζέντα της ημέρας, αλλά τα βασικά θέματα είναι αυτά για τα οποία θα ξεκινήσω να σας μιλώ τώρα. 20 λεπτά μετά τις 6, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είμαστε όλοι εδώ στο Real FM 97,8. Σήμερα Τετάρτη 14 Μαΐου, επικεφαλής τον κύριο Νίκο Σαπρανίδη. Εύη Βουγιουκλιώτη, υποδέχεται τα δικά σας μηνύματα. Αν δεν στείλει Αφροδίτη μήνυμα 6 ακριβώς, όπως και σήμερα, καλημέρα γλυκιά μου Αφροδίτη από το Ήλιον. Εγώ δεν ξεκινάω εκπομπή. 6 ακριβώς έρχεται το μήνυμα. Δηλαδή στο δευτερόλεπτο. 211-200-8200. Email studio papakirialfm.gr, SMS real και να το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Και φυσικά εδώ όλη η ομάδα, ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης εδώ, ετοιμάζει την εκπομπή του που θα απολαύσουμε λίγο μετά τις 8 με Γιώργο Χουδαλάκη, Ιωσήφ και Αμαλία Κάτζου. Μανώλης Παρδάλης εδώ, βράχος. Και όλοι εσείς φυσικά που από τις 6 ακριβώς ξεκινάτε, ο αγαπητός λέει, θυμάστε χθες που μας έλεγε ο πρόεδρος των βενζινοπολών ότι θα δούμε μικρή αύξηση στα καύσιμα από την Παρασκευή. Δεν του τα πάν καλά. Ήρθε από χθες το απόγευμα. Ήταν η τιμή στην αμόλυβδη 1,69, πήγε 1,719. Κατευθείαν. Μπράβο αγαπητέ, πολύ παρατηρητικός και καλά κάνεις και μας το λες. Καλημέρα στον Άρη που λέει, δεν είναι πόρισμα, είναι πραγματογνωμοσύνη. Σωστά, Άρη. Καλημέρα στον Κώστα που μιλάει για τη Θράκη. Καλημέρα στον Παναγιώτη που λέει ότι η Σουηδία στη Eurovision έχει τη μεγαλύτερη παράδοση στις πρώτες θέσεις στη Eurovision. Βλέπε άμπα, σωστά. Αλλά χθες δεν μ' άρεσαν καθόλου τα τραγούδια. Καλημέρα στον Τόρπη, τον φίλο μας. Πάντα είναι με ένα καλό λόγο στο στόμα. Ο Παναγιώτης μου λέει για τη μικρή Σοφία. Ότι υπάρχει κι άλλο παιδί θαύμα, ο Στέλιος Κερασίδης στο πιάνο, βέβαια πιο μεγάλος από τη Σοφία. Έχεις δίκιο, Παναγιώτη μου. Ο Στέλιος είναι μια καταπληκτική περίπτωση. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βέννη. Και ποιος άλλος, κύριε Νίκο, είναι και σήμερα ο μεγάλος πρωταγωνιστής και μία στις δύο ειδήσεις παγκοσμίως που έρχεται είναι, έχει μία υπογραφή και ένα όνομα. Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος είναι στη Σαουδική Αραβία. Ήταν, δεν ξέρω αν έφυγε, πήγε στην επόμενη χώρα. Κάνει περιοδία στη Μέση Ανατολή. Τι υποδοχή ήταν αυτή? Χρυσά σπαθιά, άλογα, μαχητικά να πετάνε από πάνω. Τα χαλιά τώρα δεν κατάλαβα γιατί ήταν μοβ. Αλλά κοιτάξτε, εκτός από την υποδοχή, πόσα λέτε ότι είναι η συμφωνία που υπέγραψε η συμφωνία για επενδύσεις? Η Σαουδική Αραβία συνολικά, αμυντικά και όλα τα υπόλοιπα, δεν είναι μόνο οι εξοπλισμοί, θα επενδύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 600 δισεκατομμύρια δολάρια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα ακολουθήσει το Κατάρ με 300 δισεκατομμύρια δολάρια και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα πάει σε όλες αυτές τις χώρες ο πρόεδρος, 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια. Άρα με ένα ταξιδάκι ο πρόεδρος φέρνει νίκο στην Αμερική 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεις, πετροδόλαρα είναι αυτά, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Α, αυτά είναι λεφτά. Και μετά, αφού κλείσεις αυτές τις συμφωνίες, παίρνεις και έναν υπνάκο, διότι είδα την εικόνα δίπλα στο Σαουδάραβα πρίγκιπα, τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, του προσέφερε καφεδάκι. Λέει, το μυρίζει ο πρόεδρος, κάτι του είπε, λέει, δεν θα πιω. Δεν ήπια τον καφέ. Αρχίζουν στο τραπεζάκι το χρυσοπίκυλτο εκεί με τα λουλούδια επάνω να μιλάνε. Μιλάει ο Σαουδάραβας, ο πρόεδρος πήρε έναν υπνάκο. Πήρε δεύτερο υπνάκο, πήρε τρίτο υπνάκο, πήρε τέταρτο. Κλείναν τα μάτια του έτσι περήφανος, καθόταν πίσω στην καρέκλα. Απ, κλείναν τα μάτια. Απ, ξυπνούσε. Απ, κλείναν τα μάτια. Μάλλον νίσταζε ο πρόεδρος ή ήταν πολύ ήσυχος από τις συμφωνίες που υπέγραψε και λέει τώρα δεν παίρνω υπνάκο. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Έχουμε και στη Συρία παρέμβαση του Προέδρου. Ανακοίνωσε άρση των κυρώσεων. Θα τους δώσω, λέει, την ευκαιρία να γίνουν μεγάλη δύναμη. Χαρά που κάνει ο Νετανιάχου. Ω, πολύ μεγάλη χαρά. Δεν πάει πολύ καλά ο τραμ με τον Νετανιάχου και τα έχουν σπάσει λίγο. Θα δει και τον Αλσαρά σήμερα, ξέρετε, το πρώην τσιχαντιστή που άφησε το χακί και έβαλε το κουστούμι. Και επίσης έστειλε και μήνυμα στο Ιράν. Δεν θα αποκτήσει, λέει, ποτέ πυρηνικά όπλα. Αλλά αν αρνηθεί η Τεχεράνη τον κλάδο Ελέας, τότε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Τα έχει ρυθμίσει όλα τα ζητήματα ο πρόεδρος. Αυτό που δεν μπορεί να ρυθμίσει με τίποτα είναι το ουκρανικό. Εκεί λοιπόν πέφτουν σήμερα οι προβολείς και θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον καθηγητή και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, μήπως καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί αυτό είναι το μεγάλο παγκόσμιο θέμα. Ακούστε τι γίνεται, θα σας πω με δύο τίτλους. Ο Ζελένσκι πάει σήμερα στην Τουρκία. Θα είναι στην Άγκυρα, θα δει τον Ερντογάν. Κωνσταντινούπολη θα δούμε. Ο Πούτιν δεν νομίζω να πάει. Καταλαβαίνω ότι στέλνει τον Λαυρόφ. Η έκπληξη είναι ότι ο Τραμπ στέλνει τον Ρούμπιο, τον υπουργό εξωτερικών. Ο ίδιος θα πάει, αν πάει ο Πούτιν, δεν πάει ο Πούτιν, δεν πάει ο Τραμπ. Άρα θα έχουμε τους υπουργούς εξωτερικών, ο Ρούμπιο και Λαυρόφ. Ο Ζελένσκι λέει: εγώ δεν πάω, αν δεν πάει ο Πούτιν. Είπα ότι θα πάω, εντάξει, είπα θα κάνω ό,τι μου κάνει ο πρόεδρος, αλλά θέλω μόνο ενώπιο σε ενώπιο. Και ο Πούτιν φοβάται να με συναντήσει. Άρα καταλαβαίνω ότι θα έχουμε μια συνάντηση αύριο στην Κωνσταντινούπολη, που θα είναι ο Ρούμπιο, ο Λαυρόφ και ο υπουργός εξωτερικών του Ζελένσκι, εκτός αν του πει ο Τραμπ του Ζελένσκι, πήγαινε και χωρίς τον Πούτιν, οπότε θα πάει. Μην σας κάνει εντύπωση αυτό. Ο Μακρόν προειδοποιεί, χθες το βράδυ έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη γαλλική τηλεόραση. Λέει: δεν ξέρω αν θα πάει ο Πούτιν. Αν δεν πάει όμως, η Ρωσία θα έχει μεγάλες κυρώσεις. Είναι μια ατέλειωτη παρτίδα σκάκι. Ο Ζελένσκι τη νύχτα είπε στον Guardian ότι ο Τραμπ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι ο Πούτιν αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη. Ο Πούτιν, όχι εγώ. Ο Πούτιν, ο οποίος συγκεντρώνει στρατεύματα στα φινλανδικά σύνορα. Έβλεπα εικόνες, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Και από όλη αυτή την εικόνα, ποιοι είναι χαμένοι? Οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι δεν λέγανε μη μπας αν δεν έχουμε και χειρία το τελεσίγραφο. Θυμάστε των 30 ημερών που τα είχαν βρει στο τρένο και πήρε τηλέφωνο τον Ντόναλντ ο Μακρόν από το Κίεβο. Πάει αυτό. Πάλι οι Ευρωπαίοι στη γωνία. Ο Τραμπ συμφωνεί με όλους, με τους Άραβους, με τους Κινέζους, με τους Βρετανούς, με τους Ουκρανούς. Τίποτα. Μιλάει με τον Πούτιν εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ουραγός και κομπάρσος. Αυτά θα συζητήσουμε σε λίγο με τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο. Α, παρεπτόντως ο Ράμα, ιστορική νίκη, 52% αμφισβητεί το ποσοστό του Ράμα ο Μπερίσα, ο οποίος μιλάει για ναρκοδικτάτορα και καλεί σε διαδηλώσεις κατά του Ράμα. Καλά, στα 80 του εντάξει δεν είναι παντοδύναμος ο Ράμα. Και θα συζητήσουμε και για την επίσκεψη Μητσοτάκη, τη συνάντησή του. Είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που πήγε στο νέο καγκελάριο Μέρτς και τα καρφιά που έριξε, τι καρφιά, καρφάρες στους Γερμανούς και για το μεταναστευτικό και για τα Eurofighter που είναι έτοιμοι να ανάψουν το πράσινο φως οι Γερμανοί για να πάρουν οι Τούρκοι και φυσικά με τον Κώστα Λακαφώση για το θέμα της ημέρας, το πόρισμα, την πραγματογνωμοσύνη, ό,τι θέλετε για τα τέμπη του καθηγητή Καρόνη και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Εξαδάκτυλο. Μίλησε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ στο Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θέμα επικαιρότητας, θέμα καθημερινότητας. Τι γίνεται με τα ραντεβού, τους γιατρούς, υπήρχε κόλπο, χρέωναν πλασματικά ραντεβού. Ήταν λίγο πιο μαζεμένος από ό,τι κατάλαβα χθες ο Υπουργός Υγείας. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, και θα ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα και μετά θα μπω στο ζήτημα των τεμπών, για το οποίο θα μιλήσουμε τον κύριο Λακαφώση και φυσικά και ο πρόεδρος του άσπρου καθηγητής Λέκας για τα 6,1 ρίχτερ στην Κάσο. Μου λέει τώρα Ιωσήφ Καλαμαράκης, σωστά λες ότι ο πρόεδρος έκλεισε όλα αυτά τα deal 2,3 εκατομμύρια δολάρια, κέρδισε το δώρο. Στα 2,3 δολάρια έχεις και ένα αεροπλάνο 747 Boeing δώρο από το Κατάρ. 400 εκατομμύρια βέβαια, είναι κάτι ψίχουλα. Είναι, εντάξει, ένα Boeing 747 δώρο μετά από 2,3 δολάρια επενδύσεις, το δικαιούσε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 31 λεπτά μετά τις 6. Real FM 97,8. Εδώ, δυνατά και φάτα, ξεκινάμε τη μέρα με πολλή ενημέρωση, με πολύ χαμόγελο, με πολλή ορμή, για να ξέρετε, πηγαίνοντας στη δουλειά, τα πάντα και να ξέρετε και πίσω από τους τίτλους τι κρύβουν οι ειδήσεις που ακούτε. Όπως αυτό που θα σας πω τώρα. Θυμάστε που σας τα έλεγα από χθες, το έκανε προχθές πρώτο θέμα στο κεντρικό του δελτίου ο Αντένα, με αφορμή αυτά που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο φιλοξένησε χθες ο Νίκος Χατζηνικολάου εδώ στο Real FM, Υπουργός Υγείας. Τι έχει συμβεί? Μιλάμε για ραντεβού. Αυτή η πολύπαθη ιστορία, ραντεβού με τους γιατρούς του ΕΟΠΗ. Έχει 3.400 γιατρούς ο ΕΟΠΗ. Επί 200 ραντεβού που δικαιούνται όλα αυτά τα 13 χρόνια που υπάρχει το σύστημα. 3.400 επί 200 ραντεβού το μήνα, επί 10 ευρώ το κάθε ραντεβού, 2.000. Ποιο είναι το πρόβλημα? Όταν έπαιρνες να κλείσεις ραντεβού, ήταν όλα κλεισμένα. Όλα, πάντα κλεισμένα. Αυτό που υπενήχθηκε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης προχθές, τώρα που ξεκίνησε το νέο σύστημα Find Doctors και το My Health και όλα αυτά που τα κλείνεις ηλεκτρονικά, ξαφνικά λέει, εκεί που δεν έβρισκες ραντεβού και περίμενες και ένα μήνα και παραπάνω, σε δύο μέρες βρίσκεις. Και το πρώτο διάστημα, η δαπάνη για όλο αυτό το κομμάτι, από τα 5,3 εκατομμύρια, έπεσε στα 2,1. Άφησε δηλαδή να εννοηθεί ότι υπήρχαν πάρα πολλά, τα περισσότερα, τα μισά και παραπάνω, πλασματικά ραντεβού. Δηλαδή, κλείνανε με ονόματα, με άμκα, με υπογραφές οι γιατροί τα 200 και μετά έλεγαν στον ασθενή, έλα τώρα να πληρώσεις, γιατί δεν έχω, έχω κλείσει το μήνα, αν θες, έλα και πλήρωσε από τσέπη σου. Και πέραν τα 2.000 και επιπλέον. Καταλαβαίνω ότι χθες ήταν πιο μαζεμένος ο κύριος Γεωργιάδης εδώ. Είπε ότι δεν ξέρω τι γινόταν, με ενδιαφέρει από εδώ και πέρα ότι βρίσκουν πιο γρήγορα ραντεβού οι ασθενείς στις δύο μέρες με το My Health, με το Find Doctors και όλα τα υπόλοιπα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ήταν μαζί και η Κάτια Μακρύ και ο Αντώνης Δελατόλας. Θα φιλοξενήσουμε για να ακούσουμε την άλλη άποψη σε λίγο τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τον Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Πάμε, Άδωνης Γεωργιάδης στο Real FM.
Όλοι μας, όλοι όσοι ακούν, μπορούν να κατεβάσουν το My Health App στο κινητό τους. Εκεί έχει ένα κουμπάκι μέσα που λέει νέο ραντεβού. Πατάς το κουμπάκι νέο ραντεβού. Λες αν θέλεις δημόσια δομή, δηλαδή κέντρο υγείας, σε ένα μήνα θα είναι και τα νοσοκομεία, ή αν θέλεις να πας σε συμμεριμένο γιατρό του ΕΟΠΗ. Ζητάς ποια ειδικότητα θέλεις, σε ποιο νομό είσαι και σου βρίσκει αμέσως το διαθέσιμο ραντεβού. 99,9% το ραντεβού βγαίνει το πολύ σε 2 με 3 ημέρες για όλες οι ειδικότητες. Άρα αυτή η κουβέντα ότι δεν μπορώ να βρω ραντεβού σε γιατρό έχει τελειώσει. Τώρα, πράγματι υπάρχει ένα ερωτηματικό. Δηλαδή το πώς παλαιότερα αυτό δεν μπορούσε να συμβεί. Αυτό που είπατε σας κάνει έξαλλο. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτό. Και θέλω να σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Εμένα ο σκοπός μου δεν είναι αντιειδικό με τους γιατρούς. Εμένα ο σκοπός μου είναι να βρουν οι ασθενείς ραντεβού και την υγεία τους. Αυτό με νοιάζει. Γι' αυτό και το για ποιο λόγο κατά το παρελθόν φαινόταν αναμονή μεγαλύτερη, ενώ με τώρα με την πλατφόρμα λιγότερη, για μένα είναι το ίσον γεγονός, δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι πλέον με την πλατφόρμα που φτιάξαμε, όλοι οι Έλληνες μπορούν μέσα από το κινητό τους τηλέφωνο να κλείσουν δωρεάν ραντεβού με τον γιατρό της αρεσκίας τους, να τον βρουν αμέσως.
Θα τους δώσετε παραπάνω, Αντώνη, αν μου επιτρέπεις, πριν όχι φύγουμε από αυτό το θέμα, από την αποζημίωση των 10 ευρώ, κύριε Υπουργέ.
Η αποζημίωση των 10 ευρώ είναι πολύ χαμηλή.
Ακριβώς επειδή είναι,
είναι
πολύ
χαμηλή. Το αναγνωρίζω απολύτως. Έχει παραμείνει καθυλωμένη σε αυτό το άρθρο από το 2011. Είναι λογικό τώρα που με τη μεταρρύθμιση έχουμε κάποια εξοικονόμηση πόρων, όπως αποδεικνύεται. Αυτή η εξοικονόμηση πόρων επιστρέφει στους γιατρούς. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
Λοιπόν, σε 10 λεπτά, 12 από τώρα, ο πρόεδρος του Πανελληνιατρικού Συλλόγου, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, τι συνέβαινε και τι θα συμβαίνει κυρίως από εδώ και πέρα και πόσο εύκολο θα είναι, γιατί αυτό μετράει, σωστά λέει ο Υπουργός, να μπορούμε να βρούμε, είτε σηκώνοντας το τηλέφωνο ή κλείνοντας ηλεκτρονικά το ραντεβού, να βρούμε όταν χρειαζόμαστε το γιατρό που χρειαζόμαστε. Α, γιατί αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, πάμε στο μεγάλο θέμα τώρα του πορίσματος, το πολυαναμερόμενο πόρισμα του καθηγητή του Μετσοβίου, του Δημήτρη Καρόνη, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα και στάληκε στον εφέτη ανακριτή για την πυρόσφαιρα, την περίφημη πυρόσφαιρα, αν και επιμένω ότι το θέμα δεν είναι η πυρόσφαιρα, αυτό είναι ένα θέμα, το μείζον θέμα είναι γιατί συγκρούστηκαν τα τρένα. Λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρώ, το έχουν γκρουπάρει πάρα πολύ ωραία τα νέα σήμερα στην πρώτη σελίδα με τίτλο Ήξεις Αφήξεις. Έκθεση 123 σελίδων σε 148 λέξεις. Ένα, το πιο βασικό εκεί που στάθηκε και η κυβέρνηση, γιατί η πυρόσφαιρα, δηλαδή η μεγάλη συζήτηση από την αρχή, ήταν αν υπήρχε παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία ή αν μπορούν απλώς να πάρουν φωτιά τα λάδια μηχανής του τρένου, να γίνει αυτό μαζί με το ηλεκτρικό τόξο. Άρα δεν υπάρχει κάτι που να κρύψει η κυβέρνηση. Άρα γιατί να μπαζώσει, γιατί να πάει ο Τριαντόπουλος και όλα τα υπόλοιπα. Λέει λοιπόν ο καθηγητής Καρόνης, όσον αφορά την καύση, τα έλαια σιλικόνης με αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να αναφλεγούν όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 300 βαθμούς και εν συνεχεία να καούν. Άρα μπορεί να πάρει φωτιά το λάδι του τρένου μόνο του, χωρίς να υπάρχει ύπαπτο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Λέει όμως, μπορούν να. Δεν λέει τι συνέβη, τι θα μπορούσε να συμβεί. Λέει για το τόξο τώρα. Ο σχηματισμός πύρινης σφαίρας υπό συνθήκες ηλεκτρικού τόξου υψηλής έντασης ρεύματος, επειδή υπήρχαν τα καλώδια από πάνω, είναι εφικτός. Αυτό σημαίνει ότι στην περίπτωση του υποδιερεύνησης τραγικού δυστυχήματος είναι πιθανό ενδεχόμενο. Λέει όμως είναι εφικτός και πιθανό. Άρα ξαναλέω, σε αυτό λέει τι θα μπορούσε να συμβεί. Όχι τι συνέβη, τι θα μπορούσε με τα στοιχεία που έχει, που είναι λίγα. Και δεν φαίνεται να υπήρχε στην εμπορική αμαξοστοιχεία φορτίο με πτυτικό υλικό από το οποίο θα μπορούσε να σχηματιστεί νέφος έφλεκτων ατμών. Δηλαδή δεν μετέφερε παράνομο φορτίο. Λέει δεν φαίνεται. Άρα και στα τρία λέει τι πιθανόν να συνέβη, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και ήρθε και η έκθεση του Πέτρου Τσακυρίδη, που βγήκε ταυτόχρονα στη δημοσιότητα, που λέει ότι δεν βρέθηκαν ίχνη φωτιάς, άρα δεν μετέφερε παράνομο φορτίο ή δεν φαίνεται να μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, γιατί αν υπήρχε φωτιά εκεί, θα έδειχνε ότι από εκεί ξεκίνησε και έγινε η έκρηξη. Ξαναλέω ότι είναι σύνθετο το θέμα, δεν είμαι ειδικός, θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Λακαφώση που έχει υποστηρίξει την άλλη πλευρά, να δούμε τι απαντά σε όλα αυτά. Επιμένω όμως ότι πολλοί βιάστηκαν και οι μεν και οι δε ή να πανηγυρίσουν ή να κατηγορήσουν. Είναι σύνθετο το θέμα, δεν έχει απόλυτες διατυπώσεις, λέει τι θα μπορούσε να έχει συμβεί και όχι τι συνέβη. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ουσιαστικά σήμερα μπαίνει ένα επίσημο ως προς την πραγματογνωμοσύνη, όχι ως προς τη δικαιοσύνη, με στοιχεία. Mm-hmm. Με τεκμηρίωση, με επιστημονικά δεδομένα, τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης που μπορώ να θυμηθώ εγώ.
Επί της ουσίας θα ακούσουμε σε λίγο την άλλη πλευρά του Κώστα Λακαφώση, για να ακούσουμε τις πρώτες αντιδράσεις από τον χημικό μηχανικό τον Νίκο Κάρναβο και τον κύριο Λακαφώση. Μαζί, Νίκο.
Ενώ παρουσιάζει ως ενδεχόμενο να έχουν αναφλεγεί τα έλαια σιλικόνης, δεν μας λέει κάτι για τα υπολείμματα της καύσης του ελαίου σιλικόνης. Θα έπρεπε να μας αφήσουν οι 3 τόνοι του ελαίου σιλικόνης, περίπου 2.700 κιλά οξύδιο του πυρητίου, μία άμμο, μία λευκή γκρι σκόνη.
Έχουμε 15 σημεία ανίχνευσης ξυλολίου και άλλων παρόμοιων ουσιών, για τα οποία δεν μπορεί να βρεθεί απάντηση. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχει δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ακόμα έχουμε ανοιχτά ζητήματα.
Μαρία Καριστιανού, για μια ακόμα φορά ντροπή, θυμός και αποστροφή από τη ΣΥΠΣΗ. Θεωρεί ότι το πόρισμα είναι κατευθυνόμενο. Για να ακούσουμε την Μέρη Χατζικωνσταντίνου, δικηγόρο οικογενειών θυμάτων.
Δεν είναι αρμοδιότητα του κυρίου Καρόνη, γιατί δεν είναι ο κατάλληλος καθηγητής επιστήμονας για να μελετήσει τη γνησιότητα και το αποτέλεσμα τα βίντεο, υπησέρχεται σε κρίση σχετικά με αυτά, χωρίς βέβαια να αποτυπώνει κάποιο συμπέρασμα, αλλά σε κρίση οι οποίες επιστημονικά δεν μπορούν να τεκμηριωθούν από τον ίδιο.
Από την άλλη πλευρά, δικηγόρος οικογένειας Πλακιά. Διαφωτιστικά τα πορίσματα αποκλείουν παντελώς την ύπαρξη παράνομου φορτίου. Ο ίδιος είναι και δικηγόρος του μηχανοδηγού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Κάποιοι, λέει, οφείλουν μια τεράστια συγγνώμη, γιατί παραπλάνησαν και παραπληροφορούσαν τους πολίτες. Για να ακούσουμε τον κύριο Λεωνίδα Κουμπούρα.
Απλά οδηγούμαστε σε μία δίκη χωρίς να σκεφτόμαστε διάφορα άλλα παράπλευρα
σενάρια
και σενάρια τα οποία θα δυσχέραναν και την πορεία της ανάκρισης αλλά και την ίδια την διαδικασία. Και συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα πλέον να επικεντρωθούμε στην ουσία της υπόθεσης.
Και σφοδρή πολιτική σύγκρουση. Παύλος Μαρινάκης, σήμερα μπαίνει επίσημο τέλος στην πιο χυδαία προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης και επίθεση ειδικά στο Πασόκ.
Το παράνομο φορτίο, τέλος πάντων, το οποίο ήταν η βάση του αφηγήματος της αντιπολίτευσης από την άκρα δεξιά μέχρι και την αριστερά, συμπεριλαμβανομένου και το Πασόκ, καταραίει με κρότο. Το Πασόκ συνυπέγραψε με όλα αυτά τα κόμματα του παραλογισμού πρόταση δυσπιστίας, δεν περίμενε τα επίσημα δεδομένα.
Και λέει ότι είναι βαρύτητα εκτεθειμένος ο κ. Ανδρουλάκης να απολογηθεί δημοσίως. Το Πασόκ απαντάει το τέλος στην κυβερνητική χειδαιότητα θα μπει όταν πάψει να είναι κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αποσπασματικά χρησιμοποιεί το πόρισμα η κυβέρνηση. Για να ακούσουμε Μιλένα Αποστολάκη, Γιώργο Καραμέρο, Κυριάκο Βελόπουλο, τον Αλέξη Χαρίτση εδώ, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την αλλίωση του τόπου του εγκλήματος κατά παράβαση των νόμων και των σχετικών πρωτοκόλων. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε αντικρουόμενα πορίσματα για τα αίτια της ανάφλεξης.
Ο καθηγητής Καρώνης πάντως αναφέρει στη σελίδα 122 του πορίσματος, υπογραμμίζοντας μάλιστα τις λέξεις, ότι τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να σχηματίσουν πύρινη σφαίρα. Έστω και αν σε άλλο σημείο που υιοθετεί η κυβέρνηση αφήνει το ενδεχόμενο ανοιχτό.
Το πόρισμα Καρώνη και όχι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, έκοψε την καροτίδα της δικαιοσύνης. Ας διαλέξει ο κύριος Καρώνης ή επιστήμονας ή σεναριογράφος.
Το δικαστήριο τελικά θα κρίνει, και μάλιστα το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να διατάξει και μια νέα πραγματονομοσύνη αν θεωρήσει ότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή ή ότι είναι και αντικρουόμενα μεταξύ τους. Άρα ας μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα.
Απορώ που η κυβέρνηση νομίζει ότι η κοινωνία δεν αντιλαμβάνεται ότι οργιάζουν οι εκβιασμοί και οι μέθοδοι εξαγοράς. Ο κύριος Καρώνης νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει αρκετές εξηγήσεις.
Σε λίγο Κώστας Λακαφός πρωταγωνίστησε στην άλλη θεωρία της πυρόσφαιρας και όπως απεκαλύφθη πάνω του είχε βασιστεί στη δική του έκθεση αυτό που εμφανίστηκε αρχικά ως πόρισμα της Χάγκης και στη συνέχεια έγινε ό,τι έγινε. Κόντρα νιούς, μαντίο των Δελφών, έγινε το Πολυτεχνείο. Πόρισμα ήξης αφήξης για κάθε χρήση και για κάθε ενδιαφερόμενο. Καθημερινή τα πέντε σημεία κλειδιά του πορίσματος του Μετσοβίου Πολυτεχνείου αναφέρει ότι τα έλαια σιλικόνης μπορεί να προκαλέσουν πυρόσφαιρα. Ρίτσος Πάστης. Σήμερα μιλάνε οι φοιτητές με μαζική συμμετοχή και πανσπουδαστική. Πρώτη ξανά φοιτητικές εκλογές. Τα νέα αυτό που σας είπα πριν. Ήξης αφήξης. Τραγωδία στα Τέμπη, το πόρισμα Καρώνη. Από τη μια λέει το ένα, από την άλλη το άλλο. Ελεύθερος τύπος, το Μετσόβιο δεν βρήκε ξυλόλιο. Η ακτινογραφία του πορίσματος. Δημοκρατία, τι ψυχή θα παραδώσουν. Η κυβέρνηση της συγκάλυψης τολμά να κουνά το δάχτυλο για τα Τέμπη. Με αφορμή το πόρισμα. Ξεσάλωσαν, λέει, οι υπουργοί μετά το πόρισμα Καρώνη. Εφημερίδα συντακτών. Αντιφάσεις, αλχημίες και κενά. Δεν ρίχνει φως το πόρισμα του καθηγητή Καρώνη. Απογευματινή, στην πυρόσφαιρα της φαντασίας, το πόρισμα Καρώνη και τα fake news. Και εστία, η μόνη με διαφορετικό θέμα. Διαφωνία κορυφής για την κλήρωση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για την κυρία Αδηλίνη, που θα είναι επικεφαλής του Δικαστικού Συμβουλίου ως εισαγγελέας. Εκείνη κληρώθηκε ανάμεσα 27. Τι παιχνίδια παίζει η τύχη, για την διερεύνηση της υπόθεσης Τριαντόπουλου. Μανιφέστο, τίτλοι τέλους, θεωρίες συνωμοσίας. Καταλάβατε και από τους διαφορετικούς τίτλους τις δύο διαφορετικές αναγνώσεις. Γρήγορα θέλω να σας πω δύο λόγια για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Βερολίνο. Ο πρώτος ξένος ηγέτης που υποδέχθηκε ο νέος καγκελάριος Μέρτς. Πρώτον, πώς αλλάζουν, κύριε Νίκο Σαβρανίδη, οι καιροί, 10-15, τα μαθήματα της Μέρκελ, του Σόιμπλε, ότι θα χρεοκοπήσουμε, όλα τα υπόλοιπα, βγείτε από το ευρώ. 10 χρόνια μετά υποδέχεται ο Μέρτς και να χαμόγελα ο Μητσοτάκης. Θέλω να σας επιβραβεύσω τι καλά πάει η οικονομία. Δανείζεται φθηνότερα από εμάς και μπράβο σας. Και βραβεύτηκε ο Πρωθυπουργός για την ελληνική οικονομία. Τον χειροκροτούσαν όρθιοι 3.500 καλεσμένοι. Ρε, πώς αλλάζουν οι καιροί. Οι Γερμανοί τώρα θυμάστε τι έλεγαν ο Σόιμπλε και η Μέρκελ. Δεν το βλέπω ως Μητσοτάκης, ως Ελλάδα το βλέπω. Θυμάστε τι έλεγαν και πώς άλλαξαν τα πράγματα 10 χρόνια μετά. Η τσέπη μας το ξέρει, η ψυχούλα μας το ξέρει, τα στομάχια μας το ξέρουν. Και καρφιά από Μητσοτάκη στον Μέρτς και για το μεταναστευτικό και για τα Eurofighters που θέλουν να δώσουν οι Γερμανοί στους Τούρκους.
Πιστεύω όμως ότι υπάρχει μία, θα σας έλεγα, κατανόηση ως προς την ανάγκη τέτοιου είδους πωλήσεις, αλλά και ενδεχόμενες μελλοντικές αμυντικές συνεργασίες να πληρούν ορισμένες βασικές προϋποθέσεις. Και οι προϋποθέσεις αυτές έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι τρίτες χώρες, οι οποίες θέλουν με κάποιο τρόπο να συνδεθούν αμυντικά με την Ευρώπη, θα πρέπει να δείχνουν, αν μη τι άλλο, μια υψηλή συμμόρφωση ως προς την κοινή πολιτική εξωτερικών και ασφάλειας.
Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε με τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, για το μεγάλο θέμα που άνοιξε μετά τα όσα είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τις αλλαγές που έγιναν στον τρόπο που κλείνουν εκατομμύρια ασθενείς τα ραντεβού με γιατρούς. Και αν τόσα χρόνια από το 2011 και μετά συνέβαινε το μεγάλο κόλπο, δηλαδή έκλειναν πλασματικά τις λίστες οι γιατροί, έπαιρναν τα λεφτά, έπαιρναν και από τους ασθενείς, με αποτέλεσμα να μην βρίσκουν οι πολίτες ραντεβού. Και τώρα που άλλαξε το σύστημα, απεκαλύφθη το κόλπο. Είναι έτσι ή όχι, για να δούμε. Ήδη των τελευταίων λεπτών έγινε έκρηξη εμπριστικού μηχανισμού με γκαζάκια έξω από πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τρεις τα ξημερώματα τώρα δόθηκε από την αστυνομία. Οδός Κυδαντιδών, μικρές ηλικίες ζημιές. Στο κτίριο μένει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Καρακόπουλος. Μπορεί και να είναι όμως σύμπτωση. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλημέρα κύριε Στραβελάκη, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές.
Λοιπόν, σας φιλοξενούμε και σας ευχαριστούμε που τόσο πρωί είστε μαζί μας για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Άλλαξε το σύστημα, κλείνουμε και ψηφιακά και ηλεκτρονικά τα ραντεβού στους γιατρούς. Είχα εξηγήσει ότι 13 χρόνια τώρα υπήρχε ένας άλλος τρόπος. Μιλάμε για 3.400 γιατρούς του ΕΟΠΗ. Μπορούσαν να κλείσουν μέχρι 200 ραντεβού το μήνα. Συνήθως αυτά ήταν όλα κλεισμένα. 10 ευρώ το ραντεβού, ξεφτύλα. 2.000 ευρώ το μήνα. Και υπήρξε ο υπαινιγμός ότι τόσο καιρό δεν έβρισκαν οι ασθενείς ραντεβού, διότι τάκλαν πλασματικά οι γιατροί, έπαιρναν τα 2.000 για ραντεβού που δεν έκαναν, μετά οι ασθενείς έλεγαν θέλω ραντεβού, έλα να πληρώσεις, τα έπαιρναν και από τους ασθενείς οι γιατροί, και αυτό απεκαλύφθη όταν άλλαξε το σύστημα τώρα 1η Απριλίου, πρώτον γιατί τώρα βρίσκεις ραντεβού σε 2 μέρες και δεύτερον, αντί για ένα μήνα ή παραπάνω, γιατί η δαπάνη από 5,3 εκατομμύρια που ήταν έπεσε στα 2,1. Άρα υπήρξε ο υπαινιγμός ότι οι γιατροί έκαναν κόλπο και έβαζαν πλασματικά στη λίστα για να κλείνουν τα ραντεβού, να παίρνουν τα 2.000 και τα παίρναν από τους ασθενείς και δεν έβρισκε ο κόσμος ραντεβού. Ποια είναι η αλήθεια, κύριε πρόεδρε?
Η αλήθεια είναι, κύριε Στραβελάκη, ότι αυτό το συμπέρασμα είναι αυθαίρετο. Και είναι αυθαίρετο διότι όταν άρχισε 1η Απριλίου να γίνεται αυτά, να χρησιμοποιείται και αυτός ο τρόπος, γιατί δεν είναι ο μοναδικός, να χρησιμοποιείται και αυτός ο τρόπος.
Το finddoctors.gov.gr και το myhealth,
ναι, ναι. Ακριβώς. Ο αριθμός των γιατρών που ήταν διαθέσιμοι με αυτόν τον τρόπο,
ναι,
ήταν πολύ λιγότερο από τους 3.400. Ακόμα και σήμερα δεν είναι 3.400 διαθέσιμοι με τον ίδιο τρόπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν...
Ήταν οι μισοί δηλαδή περίπου διαθέσιμοι.
Περίπου. Ναι. Ίσως και λιγότερο από τις μισούς του 1η Απριλίου.
Ναι.
Γιατί η πλατφόρμα όπως ξεκίνησε τον Ιανουάριο ήταν τέτοια που είχε σφοδρές αντιδράσεις από όλους γιατρούς και αν παρέμενε έτσι όπως ήταν δεν θα ήταν σήμερα κανένας εκεί μέσα. Αλλά η ΕΙΔΙΚΑ έκανε καλή δουλειά, διαμόρφωσε μια νέα πλατφόρμα με την 1η Απριλίου η οποία γίνεται αποδεκτή από ένα μεγάλο μέρος των γιατρών που ήταν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου συμβεβλημένοι.
Εξηγήστε τώρα, μου, μέχρι τώρα, πριν ξεκινήσει η πλατφόρμα 1η Απριλίου, πώς έκλειναν οι πολίτες το ραντεβού?
Δεν πέραν τηλέφωνο στο γιατρό.
Τηλέφωνο.
Ένα ραντεβού.
Γεια σας κύριε Εξαδάκτυλε, θέλω να με δείτε, δεν μπορώ ή μπορώ.
Και τώρα, ναι, μπορώ να το κάνω.
Τώρα και τηλέφωνο και ηλεκτρονικά με την πλατφόρμα.
Ακριβώς. Και το ένα και το ένα, ναι, και το. Και
Find Doctors, My Health App, όλα αυτά, οι εφαρμογές. Ναι.
Σχετικά με το βάζανε ραντεβού τα οποία δεν υπήρχαν. Κύριε Στραβαλάκη, για να πληρωθεί ο γιατρός αυτό το δεκάρικο, το οποίο πολύ σωστά αποκαλέσατε ότι είναι και ξεφτελιστικό.
Είπε χθες ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα αυξηθεί η άμεσα, το είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Εντάξει, να το δούμε, γιατί το και άλλα άμεσα είναι σε αναμονή.
Ναι, ναι, ναι.
Να το δούμε. Καλώς,
το περιμένουμε.
Το είπε,
μακάρι να γίνει.
Ναι. Ακόμα καλύτερο το κάνει. Για να πάρει αυτό το πράγμα, εκτός από την απόδειξη, του υποβάλλει και την υπογραφή του ασθενούς. Αυτή τη στιγμή το μόνο που υποβάλλει είναι ηλεκτρονικά το ΆΜΚΑ του.
Άρα στο, δηλαδή, στο ηλεκτρονικό κλείσιμο δίνει ΆΜΚΑ. Στο παλιό σύστημα έπρεπε όταν εμφανίζεται το ραντεβού και να έχει υπογράψει και να έχει και τα στοιχεία του.
Όταν εμφανιζόταν η απόδειξη να συνοδεύεται από την υπογραφή του ασθενούς που εξετάστηκε.
Ναι.
Εάν τώρα επί 13 χρόνια γινόταν αυτό το πανηγύρι, το οποίο δια της σοφιστίας συνεπέρανε ο υπουργός, τι κάνανε οι ηλεκτρικές υπηρεσίες, τι κάνανε τα υπουργεία.
Πάντως και με την κυρία Καρποντίνη που μίλησε, και να μην ειλικρινήσει από τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, μου είπε ότι δεν ήταν εύκολο ο γιατρός να κοροϊδέψει, διότι είχαμε δειγματοληπτικούς ελέγχους, υπήρχε η υπογραφή, ο ΆΜΚΑ και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια, μου λέει ότι αυτό που δεν ξέρει κανείς είναι όλα αυτά ήταν πραγματικά, είναι και τα στοιχεία ο γιατρός και έβαζε κάθε μήνα τα ίδια. Αυτό δεν μπορούσε να το ξέρει κανείς. Αυτό πάντως εμείς βλέπαμε, λέει, και υπογραφή όταν κάναμε δειγματοληπτικό έλεγχο και ΆΜΚΑ και στοιχεία και ποιον εξέτασε και τι έκανε, όλα φαινόντουσαν στο σύστημα.
Και πολλές φορές βρεθήκαν και άνθρωποι αδίκως να έχουν ένα μεγάλο κομμάτι της υποβολής τους να απορρίπτεται, διότι υπήρχε μια τυπική παράληψη. Παραδείγματος χάρη, υπήρχαν τέτοια πράγματα.
Ωραία, λέει τώρα ο Υπουργός, αν είναι έτσι όπως τα λέτε, γιατί η δαπάνη από 5,3 έπεσε στα 2,1 με το καλημέρα του νέου συστήματος. Εκατομμύρια ευρώ.
Να το ξαναπούμε. Εάν αν το Δεκέμβριο δίνανε ραντεβού, ή μάλλον θα σου το πω αλλιώς, αν φύγουν όλοι οι γιατροί από τη σύμβαση του ΕΟΠΗ, η δαπάνη θα πέσει στο 0.
Ναι. Άρα ένα είναι οι λιγότεροι γιατροί που ήταν διαθέσιμοι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και επίσης ήταν και σε μια εποχή, τέλος πάντων, Πάσχα, Πρωτομαγιές, τα λοιπά. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά.
Ναι.
Αν όλοι οι γιατροί του ΕΟΠΗ αποφασίσουν ότι δεν θέλει να συμβληθεί κανένα από το κράτος πλέον, και φύγουν αύριο όλοι, και θα πάνε το Υπουργό θα μηδενίσει.
Άρα λέτε ότι δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία, τα 5,3 με τα 2,1, για να βγουν συμπεράσματα που να οδηγήσουν στο χρυσό κόλπο, σε εισαγωγικά, που συνέβαινε στο παρελθόν.
Ως προς τη χρονική περίοδο και ως προς τον αριθμό γιατρών που είναι πλέον στο σύστημα. Όπως επίσης, εάν οι μισοί γιατροί αποχωρήσουν, η δαπάνη του Υπουργού θα μειωθεί στο μισό.
Τώρα, επί της ουσίας, πρόεδρε, επειδή όσοι μας ακούνε λένε πολύ ωραία, αυτά συνέβαιναν, δεν βρίσκαμε γιατρό, τώρα βρίσκουμε σε δύο μέρες. Είναι καλύτερο το νέο σύστημα? Γιατί άκουσα χθες με προσοχή τον υπουργό, τον Νίκο Χατζηνικολάου, να λέει ότι ό,τι έγινε, έγινε. Από εδώ και πέρα, εμένα με ενδιαφέρει να βρίσκουν πιο εύκολα τον γιατρό που θέλουν. Θα τον βρίσκουν πιο εύκολα, πιο γρήγορα, ή θα χρειάζεται να περιμένουν πάλι ένα μήνα? Γιατί τώρα είναι στις δύο μέρες αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το νέο σύστημα αφορά τα ραντεβού στον κρατικό τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα ουδέποτε υπήρχε ουσιαστικό πρόβλημα. Θα φανεί αν υπήρχε τώρα. Θα το δούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, να μην πούμε αμάν οτιδήποτε. Στον κρατικό τομέα δεν έχω στοιχεία για να σας απαντήσω. Τώρα, το ότι υπάρχει ένα ακόμα εργαλείο, το οποίο είναι και ηλεκτρονικό, καλοδεχούμενο. Αλλά ούτε κοσμογονία έχουμε, ούτε αλλαγή των πάντων έχουμε, ούτε τέλος πάντων βρέθηκε, τι να πω, η μαγική λύση.
Έχετε
είναι και
εσείς.
Πολύ σημαντικό.
Ναι.
Είναι και πολύ σημαντικό, κύριε Στραβαλάκη. Τώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά ξέρετε, έχουμε αναλωθεί να συζητάμε για το πώς θα λειτουργεί η ρεσεψιόν 3.000 γιατρίων ή 3.500 γιατρίων.
Ρεσεψιόν. Άλλο να βρίσκει, πρόεδρε, ο ασθενής γιατρός σε δύο μέρες και άλλο σε δύο μήνες. Αν όντως αυτό που λέει ο Υπουργός στην αλήθεια, ότι τώρα βρίσκουμε σε δύο μέρες αντί για ένα μήνα και πλέον, αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό και σας ρωτώ.
Ναι, και εγώ λοιπόν λέω ότι το ότι υπάρχει ένα ηλεκτρονικό εργαλείο επιπλέον από το κλασικό τρόπο, καλοδεχούμενο, αλλά μην πούμε ότι βρήκαμε τώρα τη λύση των πάντων.
Ναι, επιμένω, θα βρίσκουμε πιο γρήγορα γιατρό με το νέο σύστημα ή αυτό είναι πρόσκαιρο?
Δεν το ξέρω αυτό. Τι να σας πω τώρα. Ένα σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί εδώ και 35
ημέρες. 40 μέρες, ναι.
40 μέρες, εκ των οποίων οι 10 μέρες είναι Πάσχα και Πρωτομαγιά. Το ότι δεν βρίσκαμε ραντεβού είναι από πού τεκμέρεται? Υπάρχει κάποιο στοιχείο?
Από τα στοιχεία που παρέθεσε. Όχι, παρέθεσε στοιχεία ο κύριος Γεωργιάδης.
κάποιο, από πού προκύπτει. Γιατί ο κ. Γεωργιάδης μέχρι προχθές έλεγε ότι πρέπει να ντρέπεται ο Πανελλήνιος που τον πάει στο
στέκι. 215.000 ηλεκτρονικά ραντεβού κλείστηκαν μέσα σε ένα μήνα. Δύο μέρες ο μέσος όρος αναμονής για ραντεβού με γιατρό τον Απρίλιο. 9 με 11 μέρες ο μέσος όρος αναμονής για εξετάσεις. 340.000 πολίτες θα εξυπηρετούνται από το findoctors.gov. 600.000 η δυναμική των ηλεκτρονικών ραντεβού από τον Ιούνιο, όταν θα ενταχθούν στο σύστημα τα τακτικά εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων. Αυτά είναι τα στοιχεία που
δείχνουν. Αυτά είναι λαμπρά, αλλά μην το συγκρίνει. Από πού προκύπτει δηλαδή ότι πριν έκαναν τρεις μήνες και δεν βρίσκανε τώρα κάνουν δύο μέρες. Αυτά είναι λαμπρά. Δεχόμαστε λοιπόν ότι τα βρίσκουν σε δύο μέρες. Εξαιρετικά όλα αυτά. Εξαιρετικά. Πού ξέρουμε ότι κάνανε δύο μήνες τα ίδια ραντεβού και δεν βρίσκανε πιο πριν. Από πού το εκμέρεται αυτό.
Έτσι λέει ο ίδιος.
Λέει όμως ότι και τον κοροϊδεύανε. Επί 13 χρόνια όλοι οι γιατροί τον κοροϊδεύανε. Και όπως επίσης λέει ότι εγώ πρέπει να ντρέπομαι γιατί θα προσέφυγα στο ΣΤΕ που δεν προσέφυγα εγώ και δεν ήξερε ποιος προσέφυγε.
Λοιπόν, εγώ πρόεδρε, κρατώ αυτό που είπατε. Καλοδεχούμενο το νέο σύστημα, θα το παρακολουθήσουμε. Εδώ θα είμαστε να μιλάμε και με τον Υπουργό και με τους γιατρούς. Και το ζητούμενο είναι οι ασθενείς γρήγορα να βρίσκουν τον γιατρό που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Γρήγορα. Δελτίο ειδήσεων Θοδωρής Αξελός. Επιστρέφουμε με πρόεδρο ΑΣΠ για τα 6 τον κύριο Λέκα. 6,1 ρίχτερ στην Κάσο. Ευτυχώς χωρίς ζημιές. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.